Aste honetan, martxoaren 6tik 8ra, Donostia nazioarteko zita interesgarri baten gune izango da. Nazioarteko klima aldaketari buruzko konferentzia ospatuko da. Antolatzaileek diotenez, planetari aurre egiten dioten klima aldaketen erronkei buruz, abanguardia ikuspuntu bat helarazi nahi du konferentzia honek. Eta ezagutzera emango ditu, gure ingurunean diferentzia markatzen ari diren ekimen eta ekintzak. Ziunago konferentzia hau interes handiekin jarraituko dutela Donostiarrek, baita lurraldeko hainbat pertsonek ere. Bereziki, azken astean bizi izandako egoeraren ondoren. Kutsaduraz ari naiz. Osasunaren mundu erakundeak eta honi jarraituz Europar Batasunak hirien egoera neurtzeko airean dauden mikropartikula kutsakorren kantitatea erabiltzen du indize bezala. Bereziki, erregai fosilak erabiltzen dituzten ibilgailuek igortzen dituztenak. Kontua da, azken astean Donostian 6 egun segidan gainditu dela ezarritako gehieneko maila. Hau da, osasunerako txarra den kutsadura maila 6 egun segidan gainditu du Donostia hiriak. Tarteka maila hau gainditzea ez omen da gainera ohiz kanpokoa. Berri hau entzuterakoan, atentzio eman zidan, zenbait edabidek gertakizunen errua nola ala, antizikloi egoera luze xamar bati leporatzen ziotela. Baina denok dakigu antizikloiak ez duela kutsadura sortu. Kutsadura geuk sortu dugu. Antizikloiak egin duena zera izan da. Egonkortasun meteorologikoa sortu eta ditxosozko partikula kutsakor horien dispertsioa saihestu. Edo gutxienez, zaildu. Guk sortutako partikulak gure artean gelditu dira, alegia. Kontua da, harridura puntu bat sortu dela herritarren artean. Esango nuke ohituta gaudela halako egoerak beste tokietan gertatzen direla entzutera. Adibidez, munduko hiri kutsatuenen artean, El Cairo, Nueva Delhi, Pekin, Shanghai, tarteka ere Madrid eta Bartzelonan gertatzen dira. Handiagoak diren hirietan eta batez ere urruti xamar daudenak. Baina ez, egoera larria hemen gertatu zaigu oraingo honetan. Niri gertakizu honek kuriositate bat sortu dit. Hiri edo herri garbiena zein den jakitekoa. Norengatik ikasi beharko genuke? Gai aztertu ondoren, erantzuna Suedia dela esango nuke. Munduko herri garbiena da, eta Estokolmo munduko hiriburu garbiena, beti ere partikulei dagokion indize berdina erabiliaz. Suediak gainera, gehiengo zabal batekin onartu berri du lege aurrendari bat. 2045ean, 0 isurpen izateko gizartearen konpromisoa jasotzen duena. Badaukagu nora begira. Oraingoan ere, iparraldera.